Krāpšanu skaits Latvijā turpina samazināties, jo iedzīvotāji ir kļuvuši informētāki un uzmanīgāki, tāpēc vairs tik bieži neiekrīt krāpnieku slazdos, kā tas bija pirms pāris gadiem. Tā stāsta valsts policijas pārstāve Gita Gžibovska. Tomēr, lai gan skaits mazinās, metodes krāpniekiem paliek tās pašas.
Arī šogad viens no izplatītākajiem krāpšanu veidiem ir telefonu krāpšanas, noziedzniekiem mēģinot izlūnāt no iedzīvotājiem personas datus un banku kontu datus. Tāpat šobrīd ir ļoti izplatīti krāpšanu mēģinājumi e-pasta vidē. Un kā trešo krāpšanas veidu varētu atzīmēt iedzīvotāju iesaistīšanu vilcas investīciju platformās. Šajā gadījumā izkrāptās naudas summas parasti ir vislielākās.
Arī kiberdrošības iestādes CERT, kiberdrošības eksperts Gins Malkalnietis atzīst, ka jau vairākus gadus krāpnieki izmanto tradicionālās un labi zināmās krāpniecības metodes.
Jaunas tendences šobrīd nav novērojamas pietiekami labi, acīm redzot, ar vienu strādā tās pašas vecās jau vairākus gadus aktīvas dažādu kurjeru pastu, sūtījumu piegādes vārdā, ar kuriem tiek mēģināts izkrāpt piekļuvus informāciju vai bankas karšu datus. Un, protams, process ar vilkus atbildēm uz sludinājumiem, ka cilvēki, kas ir ievietojuši sludinājumu par kādas preces pārdošanu, viņi kā saņem atbildi no potenciālā pircēja, kurš piesakās preci pirkt, bet izmantosim apmaksai kaut kādu kurjeru pastā firmas piedāvātu apmaksas pakalpojumu.
Svedbank mediju attiecību vadītājs Jānis Krops stāsta, ka šī brīža krāpniecības metodes var saukt par pēdējo 3 gadu klasiku.
Ir kāds, kam mēģina piezvanīt, ir kāds, kas iekrīt investīciju krāpšanās, ir kāds, kas iekrīt romantiskajās krāpšanās. Kas, man liekas, ir vienojošais vēl joprojām visiem tiem krāpniecību veidiem, ir krāpnieki cenšas radīt emocionālo stresu, radīt sajūtu, ka kaut kas notiek šausmīgi ātri, jārēģē šausmīgi ātri, respektīvi, lai cilvēks, kur mēģina apkrāpt, nevarētu apdomāties un kritiski izvērtēt, kādu informāciju viņam pieprasa.
Kā skaidro Finanšu nozares asociācijas darba grupas vadītājs un Luminor bankas vecākais krāpšanas novērš speciālists Andrijs Šmits. Viens no iemesliem, kāpēc cilvēki joprojām uzķeras uz tām pašām metodēm, ir tāds, ka tehnoloģiju laikmetā var būt grūti izsekot līdzi jauniem banku produktiem un citām digitālām lietām, ko veiksmīgi izmanto krāpnieki. Par to, kā pasargāt sevi no krāpniekiem, stāsta Andrijs Šmits.
Pirmkārt, viņam jāsako līdzi aktuālajai informācijai. Otrkārt, ja viņš izmanto kaut kādus bankas produktus, tad viņam vajag maksimāli nodrošināties par to, kādus, piemēram, viņš maksājuma limits uzstāda, cik ļoti viņš pārvalda to, kādi paziņojumi viņam nāk par maksājumiem. Vajag būt rūpīgam par to, kā viņš internetā, kur viņš kādus datus vada, kuru datus kādam drīkst dot, kur nedrīkst dot.
Šmits arī piebilst, ja cilvēks nav pārliecināts par saņemto ziņu vai e-pastu, tad vienmēr var zvanīt uz banku un vaicāt pēc padoma, jo banka nekad neatteiks un vienmēr sniegs palīdzību. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.